toiminnallista ihmisiä mukaan, johtoa mukaan, niin silloin sen pitäisi olla sen tyyppistä, että ne työskentelytavat nimenomaan kannustaa tämmöiseen yhteistyöhön, eikä rajaa ihmisiä pois sen menetelmän näkökulmasta. Ja vaikkapa TOCAF tai vaikka JHS:kin on sen tyyppisiä, että tosi monelle ihmiselle se vaatii niin kuin ihan liikaa perehtymistä.
Mä välikommenttina heitän, että pisti just nauhoituksen päälle, lupaa kysymättä, mutta mä en laita tätä julkisesti jakoon, että pistän sitten, jos haluatte, niin voitte vaikka paikalla olijat pyytää, että laitetaan jonnekin salasanan taakse, jos laitetaan, mutta pisti nyt kuitenkin varmuuden varalta, jos tässä ja kun tässä tulee hyviä kommentteja. Mä voisin tähän väliin pari omaa muistelua tähän niin kuin arkkitehtuurin kuvaamiseen ja mallintamiseen ja sen monimutkaisuuteen liittyen niin heittää. Oltiin joitakin vuosia sitten niin kuin korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin tekemisen ja hallinnan aiheista keskustelemassa erään suuren pääkaupunkiseutulaisen yliopiston arkkitehtien kanssa, ja he ylpeinä esittelivät siellä sitten omia arkkitehtuurikuvioitaan, joita olivat Archimate-kielellä piirtäneet, mitä tälläkin kurssilla käytetään ja harjoitellaan. Tarkkana poikana nopeasti huomasin, että siellä kaavioissa oli käytetty esimerkiksi suhdetyyppejä, eli kun siellä on niitä laatikoita ja laatikoiden välillä viivoja, jotka esittää sitten Archimedin mukaisesti, että kuinka laatikot liittyy toisiinsa, niin suhdetyypit oli vääriä, ja niissä ei niin kuin periaatteessa, jos niitä luki niin kuin Archimedin tuntien, että mitä sillä nyt on esitetty, että tässä on kaksi laatikkoa ja niiden välillä tietty suhdenuoli, niin siinä ei ollut niin kuin päätä eikä häntää. Ja sitten sitä siellä sitten ääneen ihmettelin, että oletteko tosiaan tarkoittanut näin, että mitähän siellä nyt olisi ollut vaikka, että teidän toimistosihteeri on tilavarausjärjestelmän erikoistava tyyppi tai jotain tämmöistä, niin kuin, missä nyt ei niin kuin mitään tolkkua. Ja sitten ne on, joo, no ei nyt sillä ole sitä tarkoitettu, mutta mennään eteenpäin. Ja sitten kun meidän Jyväskylän delegaatio lähti sieltä takaisin tulemaan kohti Keski-Suomea, niin mulle sitten yksi meidän porukoista vähän niin kuin käskevään sävyyn, että miksi sä tartuit tällaisiin niin kuin akateemisiin yksityiskohtiin, että hänestä oli tosi kiusallista, kun mä rupesin pointtailemaan sieltä virheitä niistä kaavioista. Ja sanoin, että no anteeksi, en pointtaile enää jatkossa. Joitakin vuosia myöhemmin sitten LinkedInissä kuulun useisiin tällaisiin kokonaisarkkitehtuuriteemaisiin ryhmiin ja muun muassa tähän Archimate-kieltä käsittelevään ja sitten kotimaisiin arkkitehtuuriryhmiin, missä asioista keskustellaan, niin siellä yhden hyvin paljon kokonaisarkkitehtuurikonsultointia tekevän konsulttitalon kokenut konsultti esitti, että arkkitehtuurikuvaukset on niin kuin tämmöinen, hän käytti käsitettä viestinnän väline, ja niissä ei pitäisi niin kuin kiinnittää huomiota yksityiskohtiin, eikä niistä pitäisi tehdä liian monimutkaisia, vaan että ja esimerkiksi tästä sit seuraa se, että Archimate-kieltä voi käyttää niin, että sillä saadaan kivoja, helposti ymmärrettäviä kuvia aikaiseksi. Et ei niihin niinku kielen yksityiskohtiin tarvitse kiinnittää huomiota. Ja tämä sama talo sitten niinku konsultoi yrityksiä ja julkisia organisaatioita, tuottaa heille Archimatella arkkitehtuurimallinnuksia. Ja mun mielestä tämäkin oli niin kuin jossain määrin pöyristyttävää. Että Archimate on semiformaali kieli, Ja kun sen tuntee, niin ne kuviot voi hyvinkin tarkasti lukea, että mitä siinä esitetään, mitä se kuvio esittää, mitä se tarkoittaa. Ja sitten jos siihen suhtaudutaan niin, että ei sillä ole niin väliä, että kunhan ne nyt on selkeitä ja kivoja, ja että niillä pystytään johdolle viestimään, niin se on se, miten pitäisi toimia. Ja tätä mä oon niin kuin vierastanut hirveän pitkään, että niin kuin monessa paikassa arkkimeittiä ja muita mallinnuskieliä käytetään, mutta niitä käytetään silleen puolivillaisesti tai tällä asenteella, että no, ei se ole niin nuukaa, kunhan nyt piirrellään jotain. Mutta sitten toisaalta taas ne samat arkkimeit tai kokonaisarkkitehtuuri, mallit ja kuvaukset on sellaisia, mitä voidaan sitten esimerkiksi, jos tilataan joku tietojärjestelmä ulkoiselta toimittajalta, niin niitä liitetään vaatimusmäärittelydokumentaatioiden yhteyteen. Ja sitten jos ne on piirretty niin, että niissä ei ole mitään tolkkua tai ne esittää asiat ihan väärällä tavalla tai siellä on virheitä, ja sitten järjestelmätoimittajan joku arkkitehti niitä lukee ja katsoo, että aha, näyttää vähän oudolta, mutta jos asiakas kertoo, että näin heillä asiat on ja tällaiseen ympäristöön sopivan järjestelmän he tilaavat, niin mikä siinä ei muuta kuin tehdään. Et mun mielestä niin kuin tähän liittyy huomattava riski, että jos käytetään tällaisia standardeja, kuvauskieliä, mutta sitten suhtaudutaan niihin niin, että ei nämä ole niin vakavia, että tehdään nyt silleen, kun tykätään ja miten näppärästi saadaan. Mitä sanot, Jarkko, tähän? Mitä pitäisi? Pitäisikö sitten arkkimeet jättää kokonaan? Piirrellä pelkkiä PowerPointteja vai?
Ei, siis toi on hyvä kommentti ja varmaan yksi näkökulma, minkä voi nostaa, on se, että millaisia työvälineitä käytetään missäkin aiheessa tai minkä arkkitehtuurityön osana. Että varmaan nimenomaan tuommoiset ratkaisuarkkitehtuurit tai tämän tyyppiset teknisemmät kuvaukset on sellaisia, missä on niin kuin hyvä olla eksakti. Ja sitten se toinen näkökulma on varmaan, mitä tämä tämmöistä kehittämispuolta ja niin kuin johdon kanssa yhteistyötä niin kuin arvoivat ihmiset sanoo, on se, että jos halutaan tehdä tavoitetilakuvauksia vaikka tai arkkitehtuurin tavoitetilaa, niin silloin käytännössä niin kuin sanotaan, että arkkitehtuuritoiminta tavoittelee sitä, että sovitaan, mitä halutaan, siis mitkä on meidän strategisia tavoitteita ja sovitaan, miten ne tavoitteet halutaan saavuttaa. Ja silloin se on niin kuin sellainen sosiaalinen aktiviteetti, mihin pitää pystyä osallistumaan tosi monen ihmisen liiketoiminnasta ja IT-puolelta ja kehityksestä ja ympäri organisaatiota. Ja se pointti on oikeastaan sitten se, että sellaisen toiminnan tavoitteena on nimenomaan niiden tulevaisuuden niin kuin ratkaisujen päättäminen, eikä välttämättä niin kuin dokumentointi. Ja sitten se, että pitäisi dokumentoida sen jälkeen, niin se on niin kuin eri kysymys ehkä. Mutta tavallaan siinä vaiheessa, kun niistä ratkaisuista keskustellaan ja päätetään sitten, että millaisia tavoitteita lähdetään saavuttamaan, miten ne halutaan saavuttaa, niin silloin on niin kuin mun mielestä järkevää, että se kieli, mitä käytetään, ne menetelmät, mitä käytetään, on semmoisia, että ne lisää sitä eri sidosryhmien niin kuin osallisuutta ja ymmärrystä siitä aiheesta. Ja silloin niin kuin, tavallaan vaikkapa maallinnus voi niin kuin esitys teknisesti niin kuin ymmärrystä vähentävä tapa. Tai vaikka niin käsitteellisesti tai sisällöllisesti ymmärrystä vähentävä tapa. Mutta se ei tarkoita, etteikö sillä olisi niin kuin muissa kohdissa sitten vielä kuin hyötyä. Mutta tavallaan niin, ehkä toi on se pointti, että on niin kuin tarpeen miettiä, että missä konteksteissa ja kenen henkilöiden kanssa sitä mallintamista niin kuin hyödynnetään. Ja ehkä sitä, että jos niin kuin arkkitehtuuri, varsinkin jos tavoitetilaa tosiaan tehdään ja mietitään sitä, että millainen tavoitetila jollain organisaatiolla pitäisi olla, niin jos tälleen tehdään tämmöinen kärjistys, niin kumpi on niin kuin enemmän arkkitehtuuria tämmöisessä? Se, että on jotain ihmisiä, jotka juttelee sitä tavoittilasta ja tekee vaikka jotain päätöksiä sitä tavoittilasta johonkin Wordiin ja PowerPointiin, vai se, että se tavoitteena myöhemmin niin dokumentoidaan siinä kohtaa, kun ne valinnat on tehty siitä tavoittilasta.
Varmaan tässä on sellaisia niin eri rooleja, että tietyissä rooleissa se näkökulma on niin enemmän siellä ylätasolla, koska silloin ei niin ole syytä niin mennä yksityiskohtiin, mutta jotta siellä ylätasolla voidaan se kuva muodostaa, niin silloin täytyy tehdä myös se pohjatyö, ja siinä se on niin säännönmukaisempaa. Että meillä aikanaan, kun sellaista kartturimallia tehtiin, siinäkin oli vähän se lähtökohta, että me ei löydetty semmoista niin selkeitä mallia tai kuvaa, että mitä tämä kokonaisarkkitehtuuri on ja miten tätä riittävän, niin kuin, riittävällä tasolla pystyttäisiin tekemään, ja yritettiin sillä kartturimallilla sitten siihen vastata, mihin hyödynnettiin toki sitten aiempaa työtä. Että ehkä siinä on ne tarkastelun näkökulmat sitten, mitkä sitten kanssa vähän kertoo, että kuinka syvälle voidaan mennä. Oliko tässä sinällään nyt meidän näissä Linga-jutuissa, niin oliko teillä ykköryhmällä, niin tuliko teillä vielä muita kommentteja, mitä oli ihan hyviä, mitä tuossa alussa nostitte esille? Niin.
Mä vielä vedän tämän teeman yhteen tai tämän aiheen, että tosiaan näinhän se on, että mikä se on se tehtävä ja mitä ollaan tekemässä ja mikä ongelma, mitä ollaan ratkomassa, niin ne pitääkin olla erilaisia, että ei mitään valtavia taulukoita eikä mitään monimutkaisia käppyröitä silloin, kun vaikka nyt liiketoimintajohdon kanssa tavoitetilaa suunnitellaan ja sitten niitä tarkennetaan, kun mennään lähemmäs sitä toteutusta. Ja Archimatehan itsessäänkään, vaikka silläkin saa aika monimutkaista aikaa, niin se ei ole vielä täysin sellainen, että sen voisi sitten vaikka niin kuin koodareille antaa, että tehkää tämmöinen, vaan sitten tulee just tutut UML:t ja luokkakaaviot ja tällaiset, jos halutaan mallintamisen kautta asiaa viedä eteenpäin. Eli se sitten niin kuin tarkentuu edelleen. Mutta mikä tässä on niin kuin keskeistä, niin jotenkin tämä niin kuin ketju pitäisi saada pysymään yhdessä. Et jos pomojen kanssa keskustellaan vaikka PowerPointilla tai flappitauluilla, joita tarkennetaan sitten niin kuin kokonaisarkkitehtuurikuvauksiksi, joita tarkennetaan edelleen sitten vaikka UML-suunnitelmiksi tai mihin tarkennetaankaan. Niin se, että kun puhutaan jostain asiasta siellä flappitaululla johdonhuoneessa, niin se sitten linkkaantuu siihen kokonaisarkkitehtuurihallintaan, joka sitten linkkaantuu edelleen sinne ratkaisuarkkitehtuurisuunnitelmiin. Ja sitten se tarkkuustaso ja mallinnusta ja suunnitelmien monimutkaisuus ja yksityiskohtaisuus vaihtelee näiden välillä. Ja monet niin kuin edistyneet arkkitehtuuri-, mallinnus- ja hallintavälineet, niin niiltähän onnistuu se, että se data on siellä järjestelmässä jossain muodossa, niin kuin hyvinkin yksityiskohtaisena muodossa relaatiokannassa, ja siitä voidaan tehdä sitten erilaisia visualisointeja, missä on enemmän yksityiskohtia tai vähemmän yksityiskohtia, ja ottaa niitä tavallaan niin kuin raportteina ulos ja antaa sitten, tässä nyt on johdolle päätöksentekoa tukeva raportti, ja tässä on kehittäjille järjestelmäarkkitehtuurisuunnitelma, jota voitte lähteä rakentamaan. Mutta tuo on tosiaan ongelma, että ne niin kuin arkkitehtuurikuvaukset, kokonaisarkkitehtuurikuvaukset on, yleinen näkemys on se, että ne on helposti tarpeettoman monimutkaisia, eikä välttämättä sellaisenaan niin kuin sitä viestintää ja vuorovaikutusta tue. No niin, nyt voidaan mennä eteenpäin.
Eli oliko sen mainoksen heitän tänne vielä, että sit kun pidän sen oman luennon, niin mä voin ottaa niitä kartturikirjoja ihan fyysisiä. Kakkospainoksesta en ole ihan varma, että onko se sähköisesti enää saatavilla, mutta ketkä olette paikalla, niin voi niitä muutaman siellä tuoda ja saatte niitä katsella. Sitä ei niin kuin mallina tarvitse opetella, mutta siellä voi olla jotain niin kuin sen, että mitä tämä kokonaisarkkitehtuuri on, niin siinä on aika mun mielestä hyvin rautalangasta perusjuttuja väännetty, että ei neuvo siihen, että miten niitä nyt eksaktisti sitten lähdetään jollain mallinnuksella kuvaamaan, mutta on semmoinen hyvä pohjustus, että mistä saa niin kuin otteen, että mitä tällä asialla tarkoitetaan ja miksi tämmöistä kannattaa tehdä.
Joo. Kato, siellä on... tekoäly. Tätä nyt pelkäämme, että... mutta saa toki käyttää, on tykkään kovasti. Eli mitäs tekoäly on? Liiketoimintaprosessien parantaminen, organisaation liiketoimintaprosesseja, teknologian hallinta, yhteistyö, sopeutuminen muutoksiin, kustannusten hallinta, jatkuva parantaminen. Mitä olette mieltä? Tämä on just tätä, että nyt kun pidetään Moodlessa kotitenttiä, jossa on esseemuotoisia vastauksia, niin ChatGPT pystyy aika monen vastaan tuottamaan likimain täydellisen vastauksen. Ja sama lappalaisen ohjelmointikurssilla. Et Vesku oli testannut laittaa ChatGPT:lle demotehtäviä ja sehän osasi niihin vastata. No, liiketoimintaprosessien parantaminen ykkös. Tämä nyt ei välttämättä ole niin kuin palkintojärjestys, mutta hyvin aika harvoin kokonaisarkkitehtuurityöllä sinällään tähdätään liiketoimintaprosessien parantamiseen. Tietysti miten sen ymmärtää. Et tunnistetaan pikemminkin just se, että miten liiketoimintaprosesseja ne arkkitehtuurirakenteet tukee, mutta sitten jos puhutaan tarkoitetaan liiketoimintaprosessien parantamisella tätä niin kuin perinteistä business process reengineeringia tai prosessien uudistamista tai muuta, niin siinä kokonaisarkkitehtuurihallinta pikemminkin antaa niin kuin taustainputtia, mutta sitten on prosessien parantamiseen on sitten, näkisin, että vähän eri menetelmät ja toimintatavat.
Mutta ehkä sinällään sanotaan, että tämäkin on yksi työkalu siinä pakissa, että millä niitä liiketoimintaprosesseja voidaan niin kuin parantaa, koska jotenkin jos me ollaan mallinnettu, että miten ne prosessit menee tällä hetkellä, niin täällä on välineitä siihen, että me voidaan sitä tavoitetilaa laittaa, että nämä sujuisi paremmin tällä tavalla, niin kyllä tämäkin yksi työkalu siihen on, että siinä mielessä edistää.
Ja toki sitten niin että arkkitehtuurin avulla voidaan tunnistaa esimerkiksi, että mitä liiketoimintaprosesseja on syytä parantaa.
Juuri näin.
Tai vaikka, että mitkä meidän nykyisistä prosesseista on sellaisia, että niitä ei tarvitse edes pyörittää. Tai sitten, että onko sellaisia prosessialueita esimerkiksi, mitkä meiltä puuttuu, jota pitäisi pystyttää. Et sikäli just tuo, että miten tuon parantamisen ymmärtää. Joo, kyllä tuo tenttivastauksena on varmaan täysiä pisteiden arvoinen.
Saanko kysyä yhden asian?
Joo, ehdottomasti.
Niin, tuo BPM, tästä just tämä ChatGPT:n ensimmäisen vihje tai liiketoimintaprosessit, niin tuo BPM, mikä on tavallaan, että miten se suhtautuu tavallaan tämä kokonaisarkkitehtuuriin, että mä yritin tuossa itse niin kuin saada selvä, että olisiko se noin, että BPM sinänsä käsittelee, tai siis niin tämä business process engineering tai mallennus, tavallaan sama asia käsitellä, mutta se vähän niin kuin dynaamista rakennetta tai dynaamisuutta, eli vähän niin kuin osien vaikutusta toisiin, ja sitten onko tämä EA niin kuin kokonaisarkkitehtuuri, niin kuin se struktuurin, eli niin kuin se rakennetta mallentaa tai käsittelee, että onko se vähän niin kuin, niin ensimmäinenkin kysymys, että onko BPM tämä kokonaisarkkitehtuurin osa tai osa työkalu tai ei, ja jos se ei ole, onko se sitten kuitenkin sama asia käsitellään tai sama asian käsitellä, mutta vähän niin kuin eri näkökulmasta. Että, ja mä itse ainakin ajattelisin, että voisi olla vähän niin kuin dynaaminen kuva tai malli, ja sitten toinen on sitten tämmöinen rakenteellinen malli, niin kuin arkkitehtuuri ylipäätänsä voisi ajatella, että se on niin tämmöistä Mä voin sanoa, että itse laitoin tuon ChatGPT:n tuo kysymys. Joo. Ja ihan siitä syystä, että ajattelisin, että varmaan opettajalla se on vaara, mutta minusta se on myös opettajalla ja myös meillä opiskelijoilla mahdollisuus, että se ennen käytettiin Google etsimään ja sitä yritettiin, tämä tekoäly minun mielestäni antaa mahdollisuutta niin kuin, tai nopeutta, tehokkuutta opiskelemaan. Tai niin, sekä vaaras, mutta myös mahdollisuus. Mä haluaisin uskoa, että tämä on meillä vain hieno mahdollisuus. Että, toivottavasti tästä en saa mitään miinuspisteitä, mutta minun mielestäni tämä on yksi jännittävä työkalu, mitä kannattaa ainakin kokeilla. Ei käytä tänteellä, mutta ainakin käyttää opiskelussa, kun vähän niin kuin luntilappun tekeminenkin on opiskelu minusta, että toinen asia käyttämään luntilappua. Mutta joo.
Joo. Aika pitkälle vastasitkin omaan kysymykseesi tuossa jo. Eli puhutaan samoista asioista, kun mallinnetaan prosessia PPM-muodossa, eli samat prosessit, kun mitkä on sitten kokonaisarkkitehtuurissa, mutta se niin kuin tarkoitus niin kuin tässä nyt mallintamisesta oli ylipäätään, että miten tarkkaan, miten monimutkaista, niin tarkoitus ja tavoitteet on sitten eri. Eli vaihdan nyt näytön jakoon. Eli Archimateissa business-process-elementti on tuo, mikä tuossa nyt näkyy. Ja tämä on suurin piirtein se tarkkuustaso, millä ollaan kokonaisarkkitehtuurin puolesta prosesseista kiinnostuneita. Eli niitä voi, meillä on vaikka prosessit, tietyllä liiketoiminta-alueella prosessit A ja prosessit B. Sitten meillä on joku tietojärjestelmä, joka toteuttaa jotain järjestelmäpalvelua. Ja se järjestelmäpalvelu sitten taas palvelee prosessia B. Ja tämä on semmoinen kokonaisarkkitehdille tyypillisesti kiinnostava tieto. Eli miten prosessia B meidän teknologiat tukee. Ehkä myös se sitten, että kun meillä on se liiketoimintaprosessi, niin mitä palveluita se vaikkapa meidän asiakkaille toteuttaa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ruvetaan esimerkiksi prosessiautomaatiota tai business process reengineeringia miettimään, niin tämä prosessi B klikattaisi auki ja sieltä voisi aueta sitten se tarkempi prosessikulku, mikä on kuvattu vaikkapa PPM-kielellä. Ja se sitten riippuu taas arkkitehdeistä ja organisaatiosta ja toimintatavoista, että onko se sama porukka, joka niin kuin tarkastelee prosessia ylätasolla tällaisena, että niin kuin rakenne kokonaisuutena ja sitten joka niitä suunnittelee, että minkälaisia ne prosessikulut on, miten niitä automatisoidaan, minkälaisilla järjestelmäratkaisuilla niitä tuetaan ja niin poispäin, vai onko se eri porukka. Jos on eri porukka, niin tekevät ehdottomasti yhteistyötä sitten näiden ylemmän tason arkkitehtuurihallitsijoiden kanssa. Ja sitten edelleen taas työvälineestä, mallinnusvälineestä riippuen on mahdollista monissa sekin, että meillä on Archimate-esitysprosesseista tällainen niin kuin yksittäisen laatikon tason esitys, ja sitten on mahdollista klikata se tavallaan auki ja avata se vaikkapa PPM-muotoinen prosessikulku, jolloin ne on sitten PPM-mallinnukset on osa, ihan fyysinen osa sitä kokonaisarkkitehtuurimallinnusta. Et se vähän riippuu toimintatavoista ja tekijöiden osaamisesta ja sitten käytetyistä mallinnusvälineistä, että onko ne samassa tietokannassa, onko ne samojen ihmisten tehtäväalueella vai sitten eri välineissä ja eri ihmisten vastuulla. Mutta juuri, että samat prosessit ja tarkastelukulma sitten ja tarkastelutarkkuus vähän erilainen. Hyvä kysymys. Vastasko kysymykseen?
Kiitos, kyllä vastasi. Ja tuossa tuli mieleen vaan, mitä tuossa keskusteltiin ryhmässä, että tavallaan, ja itse asiassa mikä äsken tuossa te opettajat keskustelitte, että tavallaan tuossa just tuo tekoälykin mainitsi, että tuo yhteistyön parantaminen ja yhteistyön yksi edellytys, kommunikaatio, että tavallaan varmaan mallit ylipäätänsä, niin kuin kartat ja ynnä muuta, on, auttavat just sitä, ja mun ymmärrykseni mukaan vähän niin kuin tämmöinen malli on yksi hyvä väline siihen, mutta just se, että millä tarkkuustasolla, tai niin, onko se englanniksi granularity, eli mihin mennään, miten paljon yksityiskohtiin, että varmaan näitä eri malleja, varmaan mitä ymmärsin, että kun mennään syvemmäksi tässä kokonaisarkkitehtyyrissä, saadaan vähän eri työkaluja eri tarkkuustasolle, ja se on vaan sitten meistä kiinni, ja että osataan se oikeassa paikassa niitä oikean tarkoituksiin käyttämään, mutta niin kuin kommunikaatiossa varmaan, että minkä tasoista osallistujissa on varmaan eri tarkkuudella tai eri niin, välineitä tarvitaan, ja niin, kyllä palataakseni tuohon. Kiitos, kyllä sain ehkä ihan hyvää vastausta, ja mä ymmärsin, että tavallaan osaa tai voi mennä siihen käyttämään, että joo, kiitos.
Joo, kiitos vastauksesta. Ja tosiaan aika usein kokonaisarkkitehdin rooli onkin sellainen, niin kuin englanniksi sanotaan, että jack of all trades, master of none, joka käytännössä voi tarkoittaa vaikka sitä, että arkkitehti sitten on siellä niin kuin niiden kovasti teknisten IT-ihmisten ja sitten vähemmän teknisten liiketoimintakehittäjien ja päättäjien välissä. Että pystyy kommunikoimaan molempien kanssa, hallitsee erilaiset viestintämuodot, hallitsee erilaisia mallinnuskieliä, pystyy tuottamaan tekstidokumentteja tai pystyy täyttämään Excel-taulukoita ja sovittamaan sitten niin kuin tämän teknisen kielen ja liiketoimintakielen yhteen niin, että saadaan niin kuin yhteen sovitettua sitten se IT ja liiketoiminta. Eli ei tarvi olla mestari koodari, ei tarvi olla bisnesvelho, mutta sellainen, että jos pystyy näitä molempia hahmottamaan ja ymmärtämään sen verran, että voi sukkuloida siinä välissä, niin siinä on aika hyvät lähtökohdat hyväksi kokonaisarkkitehdiksi, jos minulta kysytään. Ja eli just liittyen tähän Room 8 vastaukseen, että liiketoimien ja IT-järjestelmien välistä yhteistyötä ja yhteensopivuutta. Näkisin, että tuo on edelleenkin se, oli se alkuperäinen idea sitten missä ollaan kiinni vielä edelleen.
Anteeksi, voisinko heittää tuohon yhden idean, että voisiko sanoa noin, että tämmöinen arkkitehti on vähän niin kuin tulki eri ryhmien välillä. Meillä omassa ryhmissä nostettiin tuo siloutuminen, niin kuin mikä tahansa isossa organisaatiossa on tyypillistä, tai missä tahansa, missä on paljon ihmistä ja eri tyyppistä, ja eri, että tämmöinen siloutuminen, ja voisiko ajatella, että kokonaisarkkitehti on tavallaan tulki, niin kuin mitä äsken sanoit, Ville, että vähän niin kuin ei osaa lääketiedettä silleen, mutta osaa niin kuin olla tulkina eri, vähän niin kuin se potilaan ja lääkärin välillä, että voisiko sille ymmärtää. Tai no, tämä oma nousu tuosta sun mainitsemasta, ja meidän ryhmässä tosiaan tuo siloutuminen niin kuin syynä, että miksi, tai ylipäätänsä minun mielestä se on yksi semmoinen asia, mitä monesti nostetaan esiin.
Joo, tuo niin kuin siilojen purku ja yhteistyön lisääminen ja yhteisten ratkaisujen löytäminen, niin se on toinen ihan keskeinen juttu kokonaisarkkitehtuurihallinnassa. Monimutkaisuus on toinen, mutta just tämä niin kuin tulkkivertaus on mun mielestä hyvä. että olen törmännyt sellaisiin esityksiin, että kokonaisarkkitehtuurikieltä ja kokonaisarkkitehtuurimalleja on jossain verrattu niin kuin lingua francaan, mikä on tämä kieli, miten se nyt meni, oliko se tarkoitettu niin kuin universaaliksi kieleksi, jota kaikki osaisivat puhua, eikö näin?
Mun tietääkseni kyllä just.
Joo, mutta mun mielestä ei olla siihen päästy, että kokonaisarkkitehtuuri olisi sellainen, jota niin kuin liiketoiminta-ihmiset ymmärtäisivät ja IT-ihmiset ymmärtäisivät, ja se olisi heidän yhteinen kieli. Voi olla, että sitä ei niin kuin kokonaisarkkitehtuuria, Archimate-kuvauksia ja Excel-taulukoita tosiasiassa ymmärrä sen enempää liiketoiminta-ihmiset kuin tekniset IT-ihmisetkään, vaan niitä ymmärtää ainoastaan kokonaisarkkitehdit. Eli se lingua franca-vertaus on mun mielestä ontuva, mutta parempi olisi tämä Rosettan kivi, Rosetta Stone, joka on mahdollistanut sitten, nyt taas saattaa mennä faktat pieleen, koska en ole mikään historiapuffi, mutta eikö näin, että löytyi joku tämmöinen kivipaasi, jonka perusteella pystyttiin sitten dekryptaamaan. Kertokaa joku, joka tarkemmin tietää.
Antiikkiajoissa se oli just noin, että...
Joo, että sillä että... yhdellä kivipaadella sitten saatiin purettua tekstejä ja purettua kieliä. Eli siinä mielessä kokonaisarkkitehti voi sitten mun mielestä assosioitua Rosettan kiveen siinä, että hän on tällainen tulkki, joka sitten niin kuin sovittaa, avaa niitä kohdealuespesifejä, käsitteistöjä, kieliä ja muuta, ja kääntää ne sitten omalla työllään just näille eri sidosryhmille. Eli tulkki on hyvä vertaus mun mielestä. Hyvä. Haluatko joku toinen ryhmä nostaa omia lisäyksiään? Kertoa niistä. Eli mihin ongelmiin pyritään vastaamaan? Meillä alkaa Pelan kanssa suut kuivua ja kurkku kuivua, niin haluuko joku muu olla vaihteeksi äänessä?
Kokeillaanko lyhyesti ihan ryhmittää, että miten ryhmä kakkonen, miltä tämä vaikutti? Näetkö Ville, ketä siellä oli?
Joo. Janne, Topi, William ja Ari, sinä itse. No mites ryhmä kolme? Tuossa näkyy ryhmä kolmen.
Mehän ei ollut ohjaajat, ei oltu näissä.
No joo, kyllähän me kaikki vähän saatiin keskustelua aikaiseksi, mutta ehkä hyvin niin kuin yleisellä tasolla. Että kellään ei ollut kovin pitkälle vielä pitkällä ajatukset näihin mihinkään kysymyksiin, mutta lyhyesti saatiin yleisellä tasolla vastattua.
Tämä päätöksenteon tukeminen on yksi keskeisistä. Mites Jarkko, jos olet kuulolla? Mikä tämä oli tämä tiedonkeruu ja tiedon jalostaminen? Mikä se oli se ketju, mikä nyt on noussut liittyen tähän päätöksenteon tukemiseen?
Joo, tai se oli ehkä niinku enemmänkin jonkun sorttinen oma ajatus siitä, että miten voisi niinku tosi yksinkertaisella tavalla niinku pelkistää arkkitehtuurityötä, mikä on liittynyt siihen oman kokemukseen nimenomaan siihen, että arkkitehtuurityö on paikoitellen hyvin päällekkäistä monien muiden kehittämismenetelmien tai tai johtamismenetelmien tai muiden tapojen kanssa niin kuin koittaa organisaatioiden rakennet hahmottaa ja kehittää. Ja se ajatus oli lähinnä se, että jos arkkitehtuuri tutkii tosi semmoisella metatasolla, tosi korkealla tasolla, niin se on vaan niin kuin tiedon keräämistä, tiedon analysointia, tiedon viestimistä ja se tiedon säilymistä. Ja sitten on niin kuin hyvä miettiä, että missä näistä eri vaiheista vaikkapa mallintaminen tai joku muu menetelmä on kaikkein paras, jos verrataan erilaisia menetelmiä tai vaikka arkkitehtuuria johonkin toiseen menetelmään. Ja niin, no varmaan tästä mun aikaisemmissa puheenvuoroissa voi päätellä, että mä en ole niin itse aina vakuuttunut, että onko vaikkapa tiedon viestimisessä mallinnus tai mallit paras mahdollinen, riippuu yleisesti ja käyttötarkoituksesta.
Mites Ari, kun oot IT-johtotehtävissä, niin päätöksiäkin joutunut tekemään, niin miten kokonais- tai arkkitehtuurin hallinta, onko sulla kokemusta, että se helpottaa päätöksentekoa? Jos on, niin millaista päätöksentekoa ja miksi ja milloin? Ja vastaukseksi ei kelpaa se, että ei helpota yhtään hankaloittaa, vaan kummalliset käppyrät.
Perhana, just niin meinasin vastata. Ei vaan. Se idea on siinä sillä, että johdollahan niin kun on haasteena se, että eri asioita on ihan hirveästi pöydällä ja on tosi vähän aikaa niin kun ottaa kantaa johonkin tiettyihin juttuihin. Mutta se, että kun niitä tullaan esittämään sitten jonnekin johtoryhmään tai ohjausryhmään, niin silloin se, joka sen esittää, niin silloin hänellä pitää olla todella hyvät faktat siitä, että mikä on se kokonaistilanne. Ja jos on vaikka niin kuin kolme vaihtoehtoa, että lähdetäänkö me kehittämään järjestelmää tai prosessia A, B vai C, niin se, jotta se esittelijä voi tehdä sen esityksen, että nyt meidän ryhmän päätös on se, että nämä kannattaa tehdä järjestyksessä B, C, A esimerkiksi nämä hankkeet. Tämä on todella rankkaa yksinkertaistamista, mutta kuitenkin, jotta hän pystyy sen tekemään niin, että se ei ole mitään mutua, vaan että siellä on oikeasti faktat pohjalla, että pitää kokonaisarkkitehtuurityö tehdä siellä taustalla. Että sieltä me niin kuin nähdään, että mikä on näiden niin kuin järjestelmien, miten ne liittyy toisiinsa, mikä on näiden prioriteetti, mikä on näiden niin kuin tietoturva, tietosuojataso ja tämmöisiä, että jotta voidaan niin kuin faktojen perusteella tehdä päätöksiä, niin ne tarvitaan tiettyjä työkaluja, ja yksi hyvin tärkeä työkalu on siinä tämä kokonaisarkkitehtuurimalli. Ja sitten ihan niin kuin sit käytännön työssä esimerkiksi syys, missä paljon käytettiin ja käytetään, on se, että kun lähdetään jotain uutta prosessia kehittämään, tai prosessin kehitys oli tuossa aiemminkin puheena, niin tämä tuo ihan niitä työkaluja, millä me lähdetään mallintaa, että mikä on meidän tavoitetila, mikä on nykyhetken tila, ja sitten tosiaan nämä liittymät toisiin järjestelmiin, ja sitten se, että julkisella puolella pitää kilpailuttaa, niin lähdetään ihan speksaamaan, että mitä me haetaan, niin siihenkin tämä tuo valtavasti välineitä. Niin tämä on se semmoinen käytännön työkalupakki, jotta voidaan toimia niin kuin tehokkaasti ja rationaalisesti. En tiedä, vastasinko kysymykseen, mutta tälleen mä vastasin joka tapauksessa.
Joo, ja tähän sitten liittyy myös tämä vieressä oleva yrityksen toiminnan hahmottaminen ja hallinnointi. Eli just se, että kun on päätöksentekijöiden pöydällä vaikka, että nyt viedäänkö ratkaisu pilveen vai pidetäänkö se omassa konesalissa tai käynnistetäänkö uutta palvelualuetta tai on tullut lakisääteinen vaatimus toimintaa koskien, niin se saadaan niin kuin, tuo hyvä sana mun mielestä, tuo hahmottaminen, että pystytään niin kuin muutokset ja kehittämistoiminta, että on se nyt sitten järjestelmäasiaa, prosessien kehittämistä, palvelujen kehittämistä, tietoturvan kehittämistä, niin kuin se toiminta ja toimintakenttä pystytään arkkitehtuurin ja arkkitehtuurimallinnusten ja kuvausten ja muun dokumentaation kautta hahmottamaan, niin ja asettamaan siihen niin kuin tavallaan toimintaympäristöön, mihin tällä kurssilla on se arkkitehtuuri- ja asemointiviikkotehtävä tulossa myöhemmin, niin se tukee sitä päätöksentekoa, se varmistaa sitä, että se mitä tehdään, mitä kehitetään, mitä ostetaan, niin se on yhteen toimivaa sen yrityksen toiminnan ja olemassa olevien ratkaisujen kanssa ja niin poispäin. Eli tuo on mun mielestä hyvä lisäys tuo toiminnan hahmottaminen ja sen hallitseminen ja sen nimenomaan sen niin kuin toimintaympäristön hahmottaminen ja sen tunteminen. Yhteistyön kehittäminen, siiloutumisen vähentäminen, juuri näin. Joo, ja tässä on, eli voidaan tutkia, mihin osa-alueisiin kehitys vaikuttaa, eli mitä tuossa koitin selostaa, eli juuri näin, ja tähän liittyy se arkkitehtuuriasemointi. Ja tämähän on valitettava, että hirveän usein esimerkiksi järjestelmähankintoja tehdään niin, että ei näistä asioista olla oikein tietoisia. Että jossain nyt on idea, että me tarvitaan tällainen, sitten ostetaan kallis ratkaisu ja sitten vasta ruvetaan ihmettelemään, että miten tämä nyt asettuu tähän ympäristöön. Miten se saadaan integroitua muihin järjestelmiin, miten se saadaan integroitua toimintaan. Palveleeko se tosiasiassa mitään tarkoitusta, joka tulee sieltä toiminnan tarpeista tai vaikka strategisista tavoitteista. Ja tällaisten asioiden hahmottaminen ja ymmärtäminen on huomattavasti helpompaa, jos meillä on se niin kuin yrityksen toiminta ja toimintaympäristö hallussa. Samaan aikaan monimutkaisuus kasvaa jatkuvasti, vauhti kiihtyy. Tämäkin on, että jos silloin Zahman 80-90-luvun vaihteessa totesi, että nyt alkaa tietojärjestelmät olla niin monimutkaisia, että asialle tarvitsee tehdä jotain, tarvitaan se joku looginen rakennekuvaus siitä, niin me ollaan tultu vielä valovuosia eteenpäin monimutkaisuudessa ja tällaisissa niin kuin Zahmanin ajoista. Eli tämä on ja tuossa on monimutkaisuus myös. Hyviä pointteja. Olisiko joku ryhmä, joka ei ole äänessä, niin haluatteko tästä viimeisestä, mitä ei ole katsottu, että mikä tässä nyt on ollut niin kuin pysyvää kuluneiden vuosien aikana? Haluatteko Jarkko tai Ari näitä kommentoida?
Jos varmaan minulla tuli sellainen mieleen, että toi ryhmä 9 esimerkiksi, teillä on ihan hyvä pointti, niin kerrotteko siitä vähän? Toki on nämä muutkin kohdat, mutta 9 ei jotain olla vielä äänessä.
Mitäs siellä meillä ryhmässä 9 oli? Anniina, Jaakko, Jenni ja Leevi.
Mun mielestä tuossa on aika hyvin tiivistetty se, mitä me tuosta asiasta saatiin mietittyä, että tuo 4 eri juttuun jaottelu siinä, miten se organisaatio toimii, niin mä oikein osaa sanoa sitä sen enempää.
Joo, ja me sitten kanssa pohdittiin just, että anteeksi, niin että lisään vielä vähän, että pohdittiin sitä, että siinä on ehkä nähtiin pientä yhteyttä tuohon siihen strategiseen niin kuin alignment modeliin, että miettiin, että pientä samankaltaisuutta siinä, että ehkä enemmän sitten vaan niin kuin rakenteen tasolla tässä arkkitehtuurin kohdalla.
Joo, eli tämä niin kuin nelijako on aika lailla ollut. Se tunnistettiin silloin alussa, että on liiketoiminta, on sovelluksia tai tietojärjestelmiä, on teknologioita ja sitten kaikissa näissä liikkuu dataa. Mitä olette mieltä muutkin, että pärjätäänkö edelleen tällä, että meillä on se business, meillä on järjestelmät, on jotain dataa, mikä siellä liikkuu, ja sitten teknologiat, mikä kukkuu siellä taustalla. Vai pitäisikö jotain muutakin miettiä nykyään näiden neljän näkökulman lisäksi? Sanan vapaa. Silloin maanantaina vilautinkin tämä on siis Capgeminin, näkyykö nyt Ari tämä Teamsin, ei Teamsin kuin OneNote.
Näkyy.
Capgeminin arkkitehtuuriviitekehys, jossa on siis nämä samat liiketoiminta, data tai tieto, sovellukset tai järjestelmät ja teknologia, mutta siellä on sitten niin kuin tällaisina leikkaavina teemoina governance, eli se niin kuin hallinnointipuoli, ja sitten tietoturva tai turvallisuus, security. Eli juuri näin, kuten olitte siellä lapuilla kirjoittanutkin, nämä näkökulmat, neljä näkökulmaa on pysynyt mukana, ja sinne on sitten pikkusen ruvettu lisäilemään. Esimerkiksi tuo tietoturva nyt on sellainen, että on ilmestynyt arkkitehtuurimenetelmiä, arkkitehtuuriviitekehyksiä tai tällaisia korkean tason jäsennyksiä, joissa sitten yritetään muistuttaa, että tarkastelkaa turvallisuustekijöitä liiketoiminnassa, tarkastelkaa sitä datahallinnassa, tarkastelkaa järjestelmissä ja tarkastelkaa teknologiaratkaisuissa, jossa se kaikissa niin kuin toisaalta tarkoittaa samaa asiaa, mutta toisaalta sitten ne toteutukset ja valvottavat kohteet on erilaisia. Oletko Jarkko, kun olet varmaan niin kuin ehkä eniten seurannut tätä kehitystä, niin onko nuo neljä näkökulmaa, kai ne taitaa olla edelleen pääasiassa mukana. Onko sinne tullut uusia vinkkeleitä, joita on? Tuo tietoturva nyt on yksi. Onko siellä muuta tapahtunut?
Kyllä toi varmaan
voiko yleistään vastata?
Niin, varmaan toi on se, niin kuin se yleisin konsensus kuitenkin aiheesta. Sitten toki on näitäkin niin kuin vaikka nyt nämä sitten nämä Kotusevin tutkimukset, missä periaatteessa niin kuin vähän toi koko malli on niin kuin hylätty, mutta siellä missä tätä mallia käytetään, niin se on niin kuin tietenkin suurin osa tutkimuksesta, niin toi on munkin mielestä se tilanne kyllä.
Tässä on ihan mielenkiintoinen tämä. Jos tämä katsotaan viimeiseksi ja sitten vedetään yhteen. Onko ryhmäläisiä paikalla, ketkä tämän keksi? Tämän menetelmät toimivat siihen asti. Mitä tällä tarkoititte? Kuvittelen ymmärtäväni, mutta voitteko?
Lähinnä sitä mietittiin, että jos tulee jotain sellainen mullistavia teknologioita tai vaikka liiketoimintaprosessiin tulee jotain uudistuksia, että aletaan myymään tai tarjoamaan jotain uusia palveluita, niin totta kai sit pitää myös kehittää noita kokonaisarkkitehtuurihommia. Et tässä varmaan perimmäinen ajatus on se, että se on semmoinen jatkuva prosessi, eikä vaan semmoinen yksi homma, mikä joskus yrityksen alkupäässä tehdään valmiiksi. Täytyy niin kuin jatkaa aina sitä mukaan, kun jotain uutta ilmaantuu.
Todella hyvä pointti.
Joo, on todella hyvä. Ja näin on mennytkin, että just kun kokonaisarkkitehtuurihallinta, sehän niin kuin lähtökohtaisesti olettaa just sen, että meillä on se yritys tai organisaatio, ja sitten siellä on kaikenlaista resurssia, assettia ja IT-omaisuutta ja muuta, mitä hallitaan. Niin pelkästään joku tuli tämä niin kuin pilvipalvelut, niin se aiheutti jo jonkun verran hämmennystä kokonaisarkkitehtuurihallintamisessa ja mallintamisessa. Et meillä on tämmöinen järjestelmä, mutta sitä ei ole koskaan nähty, eikä sitä koskaan päästä näkemään, eikä sitä pystytä välttämättä mitenkään hallitsemaan, eikä välttämättä tiedetä, missä ne datat on, mitä siinä järjestelmässä on. niin miten tämä suhtautuu sitten siihen niin kuin meidän application tai sovellusnäkökulmaan, miten se suhtautuu siihen dataan ja tietoon, niihin arkkitehtuuriasioihin. Ja sitä nyt on kurottu sitten kiinni. Ja nyt nämä niin kuin viimeisimmät ponnistukset, että esimerkiksi teollisuusyrityksissä, missä sanoisin, että poikkeuksetta arkkitehtuurin hallinta on niin kuin hyvin, hyvin hyvällä tolalla, niin nyt on tullut tätä reunalaskentaa ja IoT-teknologiaa ja kaikki niin kuin koneet on käytännössä tietokoneita, niissä on sensoreita, jotka tuottaa dataa ja ne kytkeytyy prosesseihin. Ja sitten meillä on Archimate-kieli, jossa on niin kuin tietojärjestelmälaatikko ja sitten on jotain teknologiakuvakkeita. Niin miten esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurihallinnon mielessä tällainen valtava konesali, jossa on tuhansia tietokoneita, tuhansia sensoreita ja nettiin kytkettyjä laitteita, niin miten arkkitehtuurihallinta ottaa kantaa siihen. Ja se on kanssa sellainen, mitä on mietitty. Ja ovat mun mielestä tällaisia just pilvilaskentaa ja sitten toisaalta tämä niin kuin OT eli operational technology on sellaisia jossain määrin fundamentaalisia muutoksia, mihin ei ole vielä arkkitehtuurihallinnassa oikein päästy. No pilvilaskentaa on päästy kiinni, mutta tähän niin kuin teollisuuspuoleen ei. Paitsi että se digital twin juttu, mistä Jarkko, oliko se maanantaina kerroit, niin siellähän sitä on tehty. Eli tämä on tämmöistä kilpajuoksua teknologian kehittymiseen ja sitten sen teknologian hallinnon välillä. Erittäin hyvä kommentti tuokin.
No, toi on musta sinällään todella hyvä pointti, että sinällään, että jos me ruvetaan jotain mallia kovin tiukkaa noudattaa, ja sitten tosiaan maailman ympäristö muuttuu, tulee uutta teknologiaa tai jotain muuta, kun tämmöistä tämmöistä muutosta, niin se, että silloinhan se malli jarruttaisi kehityksen huomioon ottamista, mutta sitten sinällään niin kun kannattaa katsoa, että ei varmaan niin kun kaikki vanhassakaan aina ole semmoista, mitä ei voi hyödyntää, että niitä hyviä juttuja yrittää nostaa sitten esiin ja sitten tuo uutta siihen, että toi on todella hyvä pointti. Otatko Ville vielä sen, oliko Capgeminin malli, siinä tuli se kuva, niin tuli siihen yksi juttu mieleen, että tämä sinällään niin kun näitä samoja asioita, mitä nyt tuossa yhdellä tavalla nostetaan esille näissä eri malleissa, niin yleensä sieltä niin kuin löytyy suunnilleen nämä samat konseptit. Ja tämä governance on tuossa semmoinen, mikä ehkä tällä termillä ihan kaikissa joissain on, joissain ei. Mutta sitten ehkä niin kuin semmoinen yksi on niin kuin nämä tämmöiset reunaehdot ja periaatteet, mitä on niin kuin linjattu organisaatiossa, että sen voi ehkä tuon governancen alle laittaa, just mitä Villekin sanoi tämän pilvipalveluihin siirtymisen, että jos on vaikka linjattu niin, että kaikki uudet järjestelmät pistetään pilveen, jos mahdollista, niin se voisi olla yksi tämmöinen, mikä tässä mallissa menisi ehkä sitten governancen alle, mutta sitten se voi olla niin kuin toisen tyyppisiä malleista, missä esimerkiksi jotain, että siellä on just jotain reunaehtoja tämmöisiä, että laitettu ihan omana käsitteenään. Ja sitten toinen tämä security-juttu, niin se, että sinne ottaa sekä tietoturvan että tietosuojan, että nämä molemmat on niin kuin tärkeitä. Mutta sitten just vähän niin kuin tuohon, mitä Kalle tuossa äsken kerroi teidän ryhmän ideasta, niin se on siinäkin mielessä hyvä, että sitten esimerkiksi jos me laitetaan joku tämmöinen reunaehto, että kaikki uudet pilveen, niin sekin on sellainen, mitä pitää koko ajan tarkastella, että jos tulee vaikka turvallisuustilanne sellainen, että kriittiset järjestelmät halutaan, että ne onkin niin kuin, että ne ei ole vaikka julkisessa pilvessä, niin silloin meidän täytyy sitä reunaehtoakin myös niin kuin miettiä uudelleen, että näissä on niin kuin liian kiveen hakattuja nekään tekijät, mitä ollaan isketty sitten tähän niin kuin mallin tiettyyn kohtaan. Mutta sinällään, niin kuin, kun jos katsotte ja tämän kurssin aikana tutuksi erilaisten mallien kanssa, niin että samoja niin kuin instrumentteja löytyy eri malleista, että niitä voidaan pikkasen eri tavalla jaotella, mutta yleensä samoja tekijöitä löytyy.
Juuri näin. Nyt ollaan niin innostuttu aiheesta, että ollaan näköjään menty jo yliajalle, niin pitäisikö meidän ruveta lopettelemaan. Sinne jäi flingaan monia hyviä huomioita, mitä ei ehditty käsitellä. Ja sitä nyt ei ollut tarpeen tarpeen toteuttaa eikä aikaa toteuttaa, mitä alussa ehkä vähän saatoin lupailla, että nyt otamme täältä ne oikeat vastaukset ja voitte sitten niin kuin viikkotehtävämme tehtävän rakentaa niiden varaan. Et kaikki, mitä siellä Flingassa on, niin on hyvää tavaraa, niitä voitte käyttää ja mitä ollaan niistä keskusteltu, niin voitte poimia vielä lisiä.
Mutta nyt on toki vielä sillä, että jos kun olette nyt varmaan pikkasen jo tähän viikkotehtävään perehtynyt, niin onko jollakin semmoista ihan mitä tahansa siihen tehtävään liittyvää, joko suoritustekniikkaan tai sisältöön tai mihin ikinä, niin nyt on vielä mahdollisuus kysyä.
Mikäli ei, niin voitaisiin lopetella. Kiitos. Kiitos aktiivisesta osallistumisesta. Tämä lupaa hyvää sen suhteen, että ehkä saadaan vuorovaikutusta jatkossakin aikaan. Ei nyt näin niin kuin aktiivisesti pakoteta teitä breakout-ruumiin eikä osallistumaan jatkossa, jos ette siitä tykkää. Tähän aina vetoan, koska itse tosiaan kammoan ja vihaan sitä, että pitää mihinkään osallistua koskaan, mutta olen ymmärtänyt, että siitä toiset tykkää yleisesti. Ollaan sitä mieltä, että kaikenlainen vuorovaikutus ja osallistuminen on hyvää ja hyödyllistä. Koitetaan nyt vängätä sitä. Mut tosi paljon kiitoksia. Ensi viikolla alkaa sitten se pari esseen juttu, joka taustotetaan maanantaina ja jatketaan keskiviikkona sitten sen varassa. Ja siellä on sitten Zoomissa luvassa ihan niin kuin uutta sisältöä, että näytetään pari kalvoa ja muuta, mutta tästä nyt tulee vielä loppuviikosta sitten posti, että mitkä on ensi viikon matskut ja miten niitä työstetään. Hyvää päivänjatkoa ja viikonjatkoa ja palataan viimeistään ensi viikolla sitten taas asioihin.